Розділ 10. Час був іще дитячий. Вже добре не пригадую, котра саме година, але принаймні не дуже пізно. А я страх, як не люблю вкладатися спати, коли ще навіть не відчуваю втоми. Отож, порозкривав я свої саквояжі, дістав свіжу сорочку, пішов у ванну, помився і переодягся. Зійду, думаю, вниз, погляну, що в біса діється в тій лавандовій залі. У готелі був нічний клуб, лавандова зала називався. Поки міняв сорочку, ледве втримався, щоб не дзенькнути сестричці. Так кортіло побалакати по телефону з Фібі. Побалакати з розумною людиною, але ризикувати не хотілося. Як-не-як, вона ще мала. Вже, певно, спить і не підбіжить, звісно, до телефону. Правда, якщо відповість батько або мати, трубку можна буде покласти. Але з цього однаково не буде діла. Бо вони здогадаються, що то я. Мати завжди здогадується, коли я дзвоню. У неї шосте чуття. Але ж так кортіло хоч трохи побазікати з каналією Фібі. Ви б на неї тільки поглянули. Такої славної, такої кмітливої дівчинки ви зроду не бачили. От уже тямуха. Уявляєте, відколи пішла до школи, носить самі відмінні оцінки. Якщо казати правду, то в усій сім'ї тільки я такий дубоголовий. Дібі – старший брат, письменник. Алі, той брат, що помер, я вам про нього вже розповідав. Узагалі був просто такий чародій. Тільки я справжній тупак. Та побачили б ви нашу Фібі. Волосся майже таке саме руде, як в Алі. А влітку його ще й коротко підстригають. Улітку Фібі зачісує волосся за вуха. Вушка в неї такі невеличкі, просто чудо. А взимку їй відпускають коси. Іноді мати їх заплітає, іноді ні. Але все одно дуже гарно. Фібі ще тільки 10 років. Худа, як я, але не худюща, а саме така, як треба для роликових ковзанів. Якось я дивився на неї з вікна, коли вона йшла через 5-ту авеню до парку, і раптом подумав, яка ж бо Фібі худенька, якраз для роликових ковзанів. Вона б вам сподобалась. Їй каналії лише натякни, одразу збагне, що ти хочеш сказати. Фібі можна брати з собою куди завгодно. Поведеш її, наприклад, на поганий фільм, вона відразу зрозуміє, що фільм поганий. Поведеш на пристойний, зрозуміє, що фільм пристойний. Одного разу ми з Дібі взяли Фібі на оту французьку картину «Пекарева жінка», там грає Ремю. Вона просто не тямила від захвату. Але улюблений її фільм «39 східців» з Робертом Донатом. Фібі знає весь той клятий фільм на пам'ять. Я брав її на нього разів 10. Приміром, коли каналія Донат утікає від фараонів і приходить на шотландську ферму, Фібі на всю залу каже в один голос із тим шотландцем на екрані: «Ви єсте оселедці!» Всю їхню розмову на пам'ять знає мала каналія. А коли отой професор, насправді він німецький шпигун, показує Робертові Донату мізинець, на якому бракує суглоба, каналія Фібі ще раніше підносить у темряві свій мізинець і тицяє його просто мені під ніс. Метикувати, дівча. Вона б вам сподобалася. Погано тільки, що іноді Фібі буває надто вразлива. Дуже вже вона піддається емоціям, як на свої 10 років. Щоправда, то правда. Крім того, весь час пише книжки. Однак жодної не дописує до кінця. Всі вони про якусь дівчинку на ім'я Гейзел Везерфілд. Тільки Фібі каналія пише Гейлс. То ця її Гейзел Везерфілд – дівчинка-детектив. Сама каналія нібито сирота, але час від часу з'являється її батько. Високий, симпатичний джентльмен років 20. Вмерти можна. Оце то Фібі каналія. Їй-богу, вона б вам сподобалася. Вона така тямуха самих пелюшок. Коли Фібі була ще зовсім маленька, ми з Алі часто брали її з собою до парку, особливо в неділю. Алі мав іграшкового вітрильника, яким любив гратися в неділю, і ми завжди брали з собою Фібі. А вона, каналія, натягне білі рукавички і пливе між нами, немов справжня леді, і взагалі. Тільки-но ми з Алі заведемо про щось балачку, а воно, чортеня, вже й нашорошить вуха. Часом і забудемо про неї, вона ж бо зовсім мала. Але Фібі скоро про себе нагадає. Перебивала нас раз у раз. Тільки що, штовх Алі або мене і питав, хто-хто, хто це сказав, Боббі чи та жінка? Ми їй пояснимо, а вона відповість, і слухає далі. Алі від неї теж умирав. Тобто я хочу сказати, він також її дуже любив. Тепер їй 10 років, не дитиня вже, та однаково від неї всі вмирають. Принаймні ті, хто має тяму в голові. Одне слово, Фібі саме та людина, з якою завжди хочеться поговорити по телефону. Але я дуже потерпав, що трубку візьмуть батько чи мати і довідаються, що я в Нью-Йорку, вилетів з пенсії взагалі. Отож, я тільки перевдяг сорочку, прибрався і спустився ліфтом у вестибюль, поглянути, що там діється. Але у вестибюлі майже нікого не було, крім кількох типів, схожих на сутенерів, та кількох білявок, схожих на повій. Зате з лавандової зали долинала танцювальна музика, і я рушив туди. Людей було небагато, але стіл мені дали однаково занюханий, аж у кутку. Треба було кинути офіціантові на лапу. Слухайте, у цьому Нью-Йорку все роблять за гроші, серйозно кажу. Оркестр був задрипаний. Баді Зінгера. Хоч вуха затикай. Тільки не від музики, а від гуркоту. До того ж, моїх однолітків у залі майже не було. Як казати правду, їх там узагалі не було. Куди не глянеш, самі підстаркуваті піжони зі своїми фіфами. Лише за сусіднім столиком публіка була зовсім інша. За сусіднім столиком сиділи три дівки, років по 30 чи десь так. Всі як одна досить потворні, і по їхніх капелюшках зразу було видно, що вони не з Нью-Йорка. Але одна з них білява була не така вже й страшна. Вона була навіть нічогенька, ота білява. І я почав уже кидати на неї багатозначні погляди. Але в цю хвилину до мене підійшов офіціант. Я замовив віскі з содовою і сказав, щоб він їх не зливав. Я не говорив, а строчив, бо коли почнеш тицятись-мицятись, вони подумають, що тобі ще нема 21-го і нічого хмільного не дадуть. Проте з тим офіціантом мені все одно не пощастило. «Вибачте, сер», каже, «але чи немає при вас якого-небудь посвідчення, що ви повнолітній? Може, права на водіння машини?» Я глипнув на нього крижаним поглядом, так, ніби він смертельно мене образив, і питаю, «Хіба я схожий на такого, якому немає 21-го? Вибачте, сер, але в нас свої». «Добре-добре», кажу. «Ідите, думаю, принесіть кока-колу». Тільки-но він одійшов, як я знов покликав його до себе. «Ви б не могли хлюпнути туди хоч трошки рому або чогось такого?» – питаю. Питаю так вічливо, привітно, бо кругом усі вже на підпитку, а я ще й не нюхав. «Може, ви б хлюпнули мені хоч трошки рому або чогось такого?» «Вибачте, сер, не можу», – відповів офіціант і вшився. Та я на нього не образився. Адже його виженуть з роботи, якщо він подасть спиртне неповнолітньому. А я ж хай йому грець і був той самий неповнолітній. Сиджу я і знов кидаю оком на тих трьох відьмочок за сусіднім столиком. Власне, на оту біляву. На інших двох можна було поквапитись хіба з великої нужди. Однак я не витріщався на них, мов з голодного краю. Просто зміряв усіх трьох таким холодним, крижаним поглядом. І все. Але ж вони, помітивши це, заходилися хихотіти, мов пришелепкуваті. Видно, подумали, що я ще зелений для цього діла. Я так розлютився на них, жах. Ніби я зібрався з котроюсь одружуватись або що. Треба було б зневажливо зиркнути в їхній бік і квит, та мені, на жаль, дуже кортіло потанцювати. Іноді на мене находить велике бажання потанцювати. І того разу найшло. Отож, нахиляюсь я раптом до них і кажу, «Чи не бажаєте потанцювати, дівчатка?» Я спитав не грубо, ні, навпаки, навіть дуже чемно. Але тим дурепам дідько б їх охопив, і це здалося смішним. Хихотять і край. Якісь малахольні слово честі. «Ходімо», кажу, «я танцюватиму з вами по черзі, гаразд? То як домовились? Ходімо». Мені справді кортіло потанцювати. Кінець кінцем білява встала. І дурному ж було видно, що я звертався переважно до неї, і ми пішли танцювати. А ті двоє страховиськ затіпалися, наче в істериці. Мабуть, мені справді добряче прикрутило, коли вже я з такими зв'язався. Одначе я не пошкодував. Слухайте, ох, і танцювала жута білява. Рідко мені доводилося з такою танцювати. Буває, подивишся отак на дівчину дурепо-дурепою, а вийде танцювати богиня. А часом трапиться дівчина і розумна, а запросиш до танцю, або всю дорогу тягне тебе за собою, або танцює так, що краще вже сидіти з нею за столиком та дудлити. «А ви класно танцюєте», – кажу я білявій. «Вам треба на сцену». «Серйозно? Якось я танцював з однією з театру, але у вас виходить удвічі краще. Ви коли-небудь чули про Марко і Міранду?» «Га?» – питає. Вона навіть не слухала мене, весь час крутила головою на всі боки. Кажу, ви чули коли-небудь про Марко і Міранду? Не знаю, ні, не знаю. Це така танцювальна пара. Міранда, звісно, танцювати вміє, але щоб дуже здорово, то ні. Робить усе, як треба, а проте не дуже здорово. Знаєте, коли дівчина показує в танцях високий клас? «Що кажете?» – перепитує Білява. Вона взагалі мене не слухала. Її цікавило те, що діялося довкола. Кажу, знаєте, коли дівчина показує в танцях високий клас? «А?» «Ось бачите, поклав я руку вам на талію. І коли я під рукою нічого не відчуваю, ні спини, ні того, що нижче, ні як ви переставляєте ноги, нічого, виходить, ви показуєте високий клас». Але вона не слухала. Тоді я теж вирішив її проігнорувати. Танцюємо собі і обоє мовчимо. Боже, але ж як та дурепа танцювала? Баді Зінгер зі своєю задрипаною гоп-компанією саме шкварив і тільки це одне. Таку річ не вдалося спаскудити навіть їм. Шикарна музика. Танцював я просто, без вихилясів. Ненавиджу, коли хлопці починають, бува, під музику викаблучуватись. Але Біляву добряче викрутив, і вона прекрасно слухалась. Сміх та й годі. Я собі гадав, що їй теж приємно танцювати, поки вона дурепа не бовкнула. А ми з дівчатами вчора ввечері бачили Пітера Лоре, кіноактора, живого. Він купляв газету, ото клас. Пощастило вам, кажу. Оце пощастило, це ж треба. Ну хіба не ідіотка? Але ж як танцювала? Я не стримався і цьомнув її дурепу в маківку. Самі знаєте, як це. Туди, де проділ. А вона ще й губу закопилила. Еге, а це що таке, питає? Нічого, це я так. Ви чудово танцюєте, кажу. У мене є менша сестричка, ходить ще тільки в 4-й клас. То ви танцюєте майже так само, як вона. А її каналію не переплюне ніхто на цілому світі. Як ви зі мною розмовляєте? Чи ба яка леді знайшлася? Королева трясця твоїй матері. «А звідки ви, дівчата, приїхали?» – питаю. Мовчить, не обзивається. Тільки очима водить, мабуть, виглядає свого Пітера Лоре. «Звідки ви, дівчата, приїхали?» – питаю вдруге. «Га!» «Звідки ви, дівчата, приїхали?» «Можете не відповідати, якщо не хочете. Будь ласка, не завдавайте собі клопоту». «Із Сіетла, штат Вашингтон», – промовила вона. «Послугу мені, бачите, зробила». «З вас прекрасний співрозмовник», – кажу. «Ви про це знаєте?» «Га!» Та ну тебе, думаю. Надто це кругло для твоєї квадратної голови. Хочете потанцювати джиттербах, коли заграє швидка музика? Тільки щоб не вихилятися і не скакати, а просто спокійно і приємно потанцювати. Коли заграє швидка музика, всі посідають, крім отих підстаркуватих пузатих піжонів. І місця нам вистачить, домовились? Про мене, каже. Чуєте, а скільки вам років? Це запитання мене чомусь роздратувало. «Прокляття, кажу. Навіщо все псувати?» 12 мені, чорт забирай. Це я тільки вигнався такий, як тичка». «Слухайте, я ж вам уже казала, не люблю я, коли зі мною отак балакають. А балакатимете так і далі, то піду і сяду коло дівчат, щоб ви знали». В цю хвилину оркестр заграв швидку музику, і я, мов ненормальний, почав вибачатися. Вона пішла танцювати зі мною джиттербах. І так легко, гарно, без ніяких вихилясів. Танцювати вона справді вміла. Партнера відчувала на раз. А коли крутилася, попеня в неї так мило тряслося. Просто чудо. Я від неї аж млів. Серйозно кажу. Мало не закохався, поки танцювали. Ось що з нами діють дівчата. Щоразу, як тільки вона зробить щонебудь миле, хай там у ній нічого особливого і нема, чи взагалі дурна аж світиться. Ти вже, вважаю, клепався і не знаєш, на якому тепер світі. Дідько б їх ухопив, цих дівчат. З розуму можуть звести. Слово честі. До свого столика ті три мене не запросили. Темнота, що з них візьмеш? Та я сів і сам. Біляву, з якою я танцював, звали Берніс Крабс чи Крепс. А тих двох страшненьких Марті та Лаверна. Я назвався Джимом Стілом, просто задля сміху. Потім спробував завести з ними інтелектуальну розмову. Виявилось пустий номер. Їх і кийком не примусиш розмовляти. Хто зна навіть, котра з трьох була найдурніша. І всі тільки те й робили, що на всі боки крутили головою. Так ніби ждали цілого гурту кінозірок, які ось-ось мали гунути до зали. Думали, видно, що ті кляті кінозірки, які приїздять до Нью-Йорка, цілі вечори просиджують у лавандовій залі, ані в Сторк-клубі чи в Ель-Марокко. Добрих півгодини вхикав, поки витяг із них, що вони роблять у своєму чортовому Сіетлі. Виявляється, всі три працюють в одній страховій конторі. Я спитав тих дуреб, чи їм там подобається. Думаєте, вдалося почути розумну відповідь? Я гадав, ті дві потвори, Марті і Лаверна, рідні сестри, але вони так образилися, коли я спитав. І не дивно. Ні тій не хотілося ж бути схожою на другу, воно й зрозуміло. Проте все це було дуже комедно. Я потанцював по черзі з усіма трьома. Одна з тих двох страшненьких, Лаверна, танцювала не так уже й погано. Зате ж друга, Каналія Марті, здохнути можна. У мене було таке враження, ніби я тягаю за собою по залі статую свободи. Щоб не сконати від нудьги, тягаючи її, треба було придумати хоч якусь розвагу. Отож, я їй сказав їй, нібито в кінці зали, щойно угледів Гаррі Купера, кіноактора. «Де?» – стрепенулася вона. І так розхвилювалася. Жах! «Де ж він?» «Ет, прогавили! Тільки що вийшов. Чого ж ви зразу не подивились, як я вам сказав?» А вона й танцювати кинула, стоїть, визирає через голови, чи не видно кіноактора. «От, не талан!» – зітхнула. «Трохи не плаче сердешна, до того я її довів. Серйозно?» Мені зробилося страшенно шкода, що я так її піддурив. Є люди, яких не можна дурити, хоч вони цього й заслуговують. Але найсмішніше сталося потім, коли ми повернулися до столика. Каналія Марті сказала подругам, що тут, мовляв, хвилину тому був Гаррі Купер. Слухайте, ті дві, Лаверна і Берніс, трохи не наклали на себе рук, як почули цю новину. Розхвилювались, усе допитуються в Марті, чи вона бачила його і таке інше. А та Каналія Марті відповідає, а то ж, мовляв, загледіла тільки михцем. Це мене просто вбило. Бар уже зачиняли, і я хутенько замовив усім трьом по дві порції спиртного кожній, а собі дві кока-коли. Весь їхній столик був заставлений склянками. Одна з почвар Лаверна однозбиткувалася наді мною за те, що я пив лише кока-колу. Почуття гумору в неї було просто вишукане. Вони з Марті пили Каналії Тома Колінза. Прохолодний коктейль із льодом. І це всередині грудня, 100 чортів. Не могли придумати нічого кращого. А білява Каналія Берніс усе прикладалася до віскі з содовою. Жлуктила, як корова. І всі три знай виглядали в залі кіноакторів. Навіть одна з одною не балакали. Каналія Марті ще в ряди годи розтуляла рота. Видавала втерті заяложені жартики, називаючи приміром туалет схованкою для дівчаток. А коли отой старий нещасний кларнетист Баді Зінгера встав і пропищав соло кілька примітивних імпровізацій, вона заявила, що він просто незрівнянний, а його інструмент назвала дудкою. Вульгарна дівка. А друга потвора Лаверна корчила себе бозна яку дотепницю. Все чіплялося до мене, щоб я подзвонив батькові і запитав, що він робить. Усе допитувалося, чи не пішов батько на побачення. Аж 4 рази запитала, чи й не дотепно, а Каналія Берніс, білявка, та одна мовчала і край. Що її не спитаю, а вона у відповідь: «Га, це вже аж на нерви діяло». Подопивавши все, вони раптом підвелися і заявили, що їм пора спати. Кажуть, завтра треба вставати рано, вони йдуть на вранішню виставку мюзик-холу в Радіо Сіті. Я спробував їх трохи затримати, але марно. Так ми й попрощалися. Я ще сказав, що знайду їх у Сіетлі, якщо коли-небудь там буду, але навряд. Тобто навряд чи я їх шукатиму. Принесли рахунок, за все разом з сигаретами майже $13. Як на мене, дівчата могли б принаймні запропонувати самим заплатити за випити до того, як я з ними сів. Я, звісно, не дав би їм заплатити. Однак принаймні запропонувати вони могли б. А втім, я не брав цього в голову. Вони ж були такі темні, та ще й в отих жалюгідних кумедних капелюшках і взагалі. У мене аж душа защемила, коли я подумав, що завтра вранці їм уставати на першу виставу мюзик-холу в Радіо Сіті. Коли хто-небудь, скажімо, молода дівчина в жахливому капелюшку їде такий світ до Нью-Йорка, з якогось там Сіетла, враг його матері, і лише для того, щоб підхопитися в досвіта і бігти на вранішню виставу мюзик-холу в Радіо Сіті, це мене так пригнічує, просто серце крається. Я б замовив усім трьом по 100 коктейлів кожній, аби тільки вони мені про це не розповідали були. Я пішов із лавандової зали майже одразу після дівчат. Однаково клуб зачиняли, а оркестр уже давно не грав. Це просто жахливо – сидіти в такому місці, коли ні з ким потанцювати. А клятий офіціант не подає нічого, крім кока-коли. У цілому світі немає такого нічного клубу, де можна довго висидіти, якщо тобі не дають спиртного, і ти не нап'єшся. Або якщо ти без дівчини, в яку донестями закоханий.